Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu paní doktorka Ivana Bufková, odborný garant projektu Život pro mokřady v Národním parku Šumava. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy jste studovala přírodovědu a vaším oborem je geobotanika. A můžete nám trochu přiblížit tenhle obor se velmi zajímavě znějícím názvem? Já tam slyším kameny a rostliny a přijde mi to zajímavý dohromady.
No, to je úplně přesný. Samozřejmě ten název není úplně všední, možná ho lidi většinou neznají, ale v podstatě ten obsah tohohle oboru je hodně jednoduchý a je zajímavý. A vlastně tenhle ten obor se zabývá vztahy mezi rostlinstvem, vegetací a takovou tou neživou přírodou, prostředím, ve kterém žijí. V podstatě každá rostlina má určité nároky na prostředí, ve kterém žije a je tomu prostředí velice dobře přizpůsobená. A teďka ty rostliny tvoří společenství, což znamená, že vždycky určitý kombinace rostlin se vyskytují v určitým prostředí. Třeba smrčiny jsou na horách, ve větších nadmorských výškách, na kyselých půdách, naopak třeba lužní lesy, listnatý lesy podél řek jsou zase v těch takových těch těžkých půdách, hlinitých, záplavových oblastech, takhle zjednodušeně řečeno. A ta geobotanika se právě těmihle vztahy mezi rostlinama a tím prostředím zabývá. A ona ale má úplně úžasný využití v praxi, protože když velice dobře známe rostliny, umíme je určit venku a víme, jaký mají nároky na to prostředí, tak vlastně my se můžeme podívat na vegetaci a do značné míry vlastně můžeme poznat, jaká ta krajina je, nebo jaký to místo, ve kterém ty rostliny žijou, jaký má vlastnosti, jaký tam jsou půdy, jestli je tam hodně vody, málo vody, jestli je ta voda v pohybu, jestli je to suchý území, vlhký území. Můžeme se dozvědět, jestli to je kyselý území, nebo naopak to jsou půdy takový zásaditější. A v podstatě můžeme prostřednictvím rostlin krásně číst krajinu, její historii. I o tom nám dokážou ty rostliny a ty typy vegetace říct. A já to vždycky tak přirovnávám, že ty rostliny jsou jako slovíčka. A když my ty slovíčka známe, tak můžeme si tu krajinu krásně přečíst.
Jste to teďka krásně před námi předestřela. Vy ale pocházíte z Chrudimi, nicméně téměř 30 let žijete na Šumavě a Šumavu jste si zamilovala. Čím vám učarovala?
No, Šumava mě učarovala především přírodou. Přírodou a i takovou tou náladou toho území. Často se zmiňuje genius loci a to o Šumavě platí úplně absolutně. Prostě já mám ráda bažiny, mám ráda i takový území, kde není zase tolik lidí, který má prostě území, který má svou duši a tak tím mě přitáhla. Krásná příroda, zachovalá příroda a ty bažiny.
Ještě na ně přijdem, protože určitě řada lidí zná Šumavu, není tak úplně daleko od velkých měst, lidé sem jezdí za letní i zimní turistikou, ale ona je to biosférická rezervace. Co to pro laika znamená a co třeba ten, kdo vůbec se o turistiku nezajímá, co pro něho znamená Šumava pro někoho, kdo žije třeba v Praze a nikdy tu nebyl, ani tady nikdy třeba nebude? Co by se stalo, kdyby ta Šumava se nějak vyloženě změnila?
Ona především Šumava je národní park a kolem je chráněná krajinná oblast Šumava. Jako takové území, které není tak přísně chráněné jako národní park, ale je to taková přechodná zóna pak do volné krajiny, která už nemá takhle výraznou ochranu jako třeba hory tady na Šumavě. To jsou jakoby státní instituce ochrany přírody. Tyhle ty dvě, co se jmenovala, kategorie opravdu jasně daný, specifikovaný i zákonem. A biosférická rezervace, to je taková jakoby nadstavba, která vlastně zahrnuje jak národní park, tak chráněnou krajinnou oblast a ještě část té volné krajiny kolem. A je to území, které jakoby označuje oblast nebo krajinu, která je neobyčejně cenná svými přírodními hodnotami, ale současně je vlastně i vyhledávaná lidmi, lidé v ní žijí a je potřeba nalézt rovnováhu, aby tyhle ty dvě věci spolu fungovaly a aby ta krajina byla prospěšná jak pro přírodu, tak pro lidi. A to je biosférická rezervace, to je taková kategorie, která má, jako zviditelňuje to území hlavně ve vztahu jakoby vně České republiky v tom mezinárodním kontextu a právě hodně ve vztahu k lidem. A co by se stalo, kdyby se Šumava změnila? Já si myslím, ve vztahu k lidem teda, já si myslím, že tím, jak ta civilizace a vůbec ta společnost, ve které žijeme, je čím dál tím vyspělejší a klade i vlastně na jednotlivce takové sociální nároky, jak fungovat v té společnosti, tak ti lidé čím dál tím víc vyhledávají přírodu. Hodně k ní tíhnou, protože jsou díky tomu životu ve společnosti a i těch moderních technologií a pod tím tlakem civilizace od té přírody se jakoby vzdalují, tak k ní více tíhnou. A to je takový trend poslední doby, že dost často tíhnou čím dál tím víc i k těm krajinám, které
jsou divoké.
Jsou, nemyslím úplně divoké, ale nejsou tak komerční. Jako samozřejmě spousta lidí, určitá část populace má ráda divočinu, vyhledávají a je to dobře, protože těchto těch částí je málo, ale myslím si, že obecně lidi tíhnou teda k oblastem, které nejsou pod takovým tlakem, jsou přírodní. A kdyby se tohleto změnilo, tak se může stát, že by ten zájem o Šumavu asi možná trochu ochabl, anebo by sem jezdila jenom ta část populace, která je hodně, bere tu turistiku komerčně.
Už se tady lehce zmínila, že ten váš odborný zájem, to jsou mokřady, prameniště, rašeliniště, blata, slatě. Je to všechno synonymum, nebo je to přece jenom trochu nějaký rozdíl?
Některé z těch termínů jsou synonymem, jsou to synonyma, ale většinou mají teda úplně odlišný význam. Obecně to jsou mokřady všechno. Jsou to prostě místa v krajině, kde se drží voda. Nějakým způsobem se zadržuje a všechno, jak to rostlinstvo, živočišstvo, veškerá ta živá příroda je tomu přizpůsobena. Ale samozřejmě máme spoustu různých typů mokřadů. A právě třeba vy jste jako jeden z prvních těch termínů zmínila rašeliniště, tak to je takový úplně zvláštní typ mokřadů, který u nás není tak častý, je hlavně na severu. A je to vlastně severský typ mokřadů. Takový chladný, s málo živinama, jenom takovými severskými druhy. Další slovo, vlastně, které padlo, jsou bažiny. Tak to by bylo jako takový spíš třeba lidový označení právě pro ty mokřady. Slatě, blata, to jsou zase určitý typy rašeliništ, protože taky nemáme jenom jeden typ rašeliniště. Všeobecně jsou známy jako ty rašeliniště s jezírkama, někde na svazích, s vodou, s klečí. To je jeden typ, to jsou vrchoviště, ale těm se tady na Šumavě třeba říká slatě. Ale pak jsou třeba i rašeliniště, které jsou porostlý lesem, takovým borovým lesem, a to jsou třeba zrovna blata na Třeboňsku, tak to je zase takovej spíš lidový místní název pro určitý typ rašeliništ. Takže asi tak, těch termínů je spousta a někdy to můžou označovat totéž nebo různý typy.
Na druhou stranu, když se na to člověk podívá úplně laicky, tak jsou to svým způsobem trochu neprostupné části území, kde je nebezpečno někam vstoupit, taková velká plocha bahna. Čím je to cenné?
No, samozřejmě místa to jsou zajímavá a za určitých podmínek můžou být i nebezpečná, protože tam třeba člověk může propadnout. Lidi většinou bažiny neměli moc rádi, protože samozřejmě nemohli to území obhospodařovat, neměli z něj nějaký moc velký užitek. Byla to území špatně prostupná historicky, když neexistovala nějaká dobrá cestní síť. Takže obecně prostě mokřady nebyly příliš populární. Ale to se postupně začalo měnit až ve 20. století. Dřív, jak jsem říkala, se lidé snažili ty mokřady vysušit a udělat z nich úrodnou půdu. To se ale právě postupně změnilo a teďka už se na mokřady pohlíží úplně jinak, protože vlastně postupem času se ukázalo, že tam, kde se ty mokřady důsledně, a taky ty bažiny v slatě důsledně, jakoby se byla snaha je z té krajiny jako odstranit a mít za ně úrodnou půdu, tak se to vlastně projevilo dost nepříznivě. A to proto, protože mokřady jsou hrozně důležitou jakoby zastávkou nebo důležitým takovým prvkem na cestě vody krajinou. A oni vlastně drží vodu v krajině. A když vlastně ty mokřady zmizely, tak vlastně tenhle ten prvek v krajině se vytratil a ta krajina bez mokřadů má tendenci, jednak zadržuje tu vodu míň a má tendenci se přehřívat. A to se právě ukázalo třeba ve velkých komplexech takové intenzivně obhospodařované krajiny, kde všechny tyhle ty prvky zmizely nebo špatně fungují, že opravdu najednou i ta krajina ve vztahu k vodě začne fungovat jinak. A opravdu lidé zjistili, že ty mokřady jsou důležitý a že je potřeba je chránit. Ale nejenom teda kvůli vodě, ale to byla úplně takový ten první impuls, kdy si lidé vlastně povšimli, že s těma mokřadama z té krajiny zmizela spousta druhů, které na ty mokřady jsou vázány, nebo že se počty těch druhů snížily. Že vlastně ty druhy, které dřív byly běžní, se dostaly už do kategorií prostě vzácných druhů a celkově se ta krajina ochudila.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Na pracovišti správy Národního parku Šumava hovoříme s geobotaničkou doktorkou Ivanou Bufkovou. Dostali jsme se k mokřadům, k vodě, k zásobárně vody na Šumavě. Vy jste také garantem projektu Život pro mokřady. Kdy se začalo s tím vysušováním? Protože Šumava je osídlená přes 1000 let, tak od začátku se vysušovaly ty mokřady nebo až později?
Šumava teda je osídlená několik století, jako víc, obhospodařovaná to území. A takže vlastně ta historie sahá několik století zpátky. A to je doba, kdy se začaly ty mokřady vysoušet. Ono v podstatě největší takový tlak na to, ty mokřady z té krajiny trošičku jako je omezit a získat právě tu úrodnou půdu třeba pro louky nebo dostat možnost třeba těžit stromy v lese a tak, tak to se projevilo hlavně v 17. století a pak celé 18. 19. století. A to je teda doba, kdy se ty mokřady vysoušily jakým tradičním způsobem, že se dělaly kanály. Je to doba, kdy se začala těžit rašelina na rašeliništích. Ta rašelina se používala ať už jako topivo, nejčastěji jako topivo, nebo části té rašeliny jako podestýlka třeba pro hospodářská zvířata. Tak ta rašelina se většinou těžila ručně. Potom později v tom 20. století už se některá rašeliniště těžila průmyslově, ale to už je jiná kapitola. Takže historicky těch x století zpátky až po století 19. tak se ty mokřady vysoušily sice plošně, ale spíš takovým systémem prostě mělčích kanálů bylo snahou tu vodu z té krajiny dostat. Pak přišlo ale století 20. a to je taková druhá vlna vysušování těch mokřadů tady na Šumavě. Především v 60. letech, 70. letech, hlavně 70. a 80. léta. To je období takové intenzifikace výroby, kdy ty části Šumavy, které už byly odlesněné a byly na nich takové ty tradiční louky a ještě ty louky částečně byly mokré, tak se opravdu velmi razantně vysoušely dost často i v rámci takového programu náhradních rekultivací, kdy vlastně někde ve vnitrozemí České republiky se třeba v 80. letech zastavilo určitý území, tak vlastně v těch pohraničních, méně využívaných oblastech vlastně byl takový systém, že bylo potřeba nějakou neplodnou mokrou údu odvodnit jako náhradu za to zastavený území ve vnitrozemí. Takže se takhle i na Šumavě prostě lokálně to postihlo některé mokřady na okraji třeba Národního parku, tohle to razantní vysušování. No ale pak se vysoušelo docela důkladně i v lese a to sice tak, že třeba i ty staré mělký kanály z těch předchozích dob, třeba z doby Schwarzenbergu, tak se do nich natáhly výbušniny a normálně se ty kanály prostřelily. A ten důvod byl poměrně jednoduchý, protože samozřejmě důvodem bylo zvýšit těžbu dřeva a i produkci dřeva v lesích, protože mokrý les, tam ty stromy, hodně omezuje růst stromů, to mokré prostředí a ty stromy jsou daleko od sebe, rostou pomalu a prostě ta výtěžnost není taková. Takže dřív se k tomu přistupovalo takhle. No a pak některé části Šumavy dost razantně odvodnili i vojáci, protože v souvislosti se železnou oponou a s příhraničním pásmem, kdy se dělaly takový rychlý spojky k hranicím, aby fungovaly v případě nebezpečí, takže dost často prostě byla silnice nebo taková ta zpevněná cesta nalajnovaná prostě na mapě rovně a ať už vedla přes rašeliniště nebo ne, přes nějaký mokřady, takže se to prostě kvůli tomu vysušovalo.
Vy se teďka snažíte to vrátit do původního stavu, mohli to tak říct. Čím vlastně ten projekt začíná?
Ten projekt, on vlastně to není úplně počátek obnovy mokřadu na Šumavě, ono už je to jakoby třetí fáze. My jsme začínali někdy v 90. letech, kdy se o té obnově mokřadu ještě moc nevědělo. Začínali jsme na pár lokalitách, učili jsme se ty způsoby, protože ve světě už se ta obnova mokřadu dávno dělala, i obnova rašeliništ, ale tady u nás nikdo o tom ještě moc nevěděl. A postupně jsme se dopracovali až vlastně do této doby, kdy nám se podařilo před 3 rokama získat takový velký mezinárodní projekt LIFE, který vlastně nám umožnil vlastně zahájit obnovu ve větším měřítku, na větších plochách a ještě k té obnově mokřadu přibrat i spoustu dalších aktivit, které nám vlastně umožňují vysvětlit lidem, ať už místním lidem nebo i návštěvníkům, jak jsou ty mokřady významné a proč je potřeba je do té krajiny vrátit.
A právě proč je tak důležité ty mokřady vracet zpátky?
No, je to hodně důležitý právě kvůli tomu, že to jsou místa, která opravdu v krajině drží vodu. A to se teďka projevuje čím dál tím víc v souvislosti s tím, jak vlastně se nám mění klima. Teďka už to, že existuje nějaká změna, nějaký posun v klimatu, to už vnímáme úplně všichni. Že prší jinak, jsou častěji prostě výrazný v období sucha, který mají i docela závažný i ekonomický dopady na společnost, vlastně pociťují i lidi v běžném životě. A tyhle ty dopady té klimatické změny, teda, která je globální, tak místně vždycky v té určité krajině jsou ještě znásobený tím, pokud z té krajiny tím předchozím hospodařením a takovým tím necitlivým přístupem ty mokřady zmizely. Protože z toho soukolí, jak ta voda putuje krajinou, je v podstatě jedno soukolí úplně jakoby, buď to potlačený nebo z větší části poškozený. Takže my se snažíme do té krajiny vrátit, aby tam mokřady pomáhaly držet vodu, aby ta krajina v těch horkých obdobích, které byly a které se zase budou opakovat, protože to klima je rozkolísaný, aby se nepřehřívala, protože ty mokřady oni fungují jako takový termoregulační článek, tu krajinu krásně ochlazují při tím, jak se voda vypařuje, tak vlastně spotřebovává teplo, schlazují krajinu. Takže schlazují krajinu, drží vodu a současně i zpestřují tu krajinu, protože krajina fádní, jednoduchá, pokud je složená jenom ze zestavěných území a prostě takových jednoduchých lánů, prostě chudých, tak je strašně nestabilní, rozkolísaná a snadno se v ní něco zhroutí, což se zase projeví. Třeba nedokáže zadržovat vodu, velmi výrazně se v ní projeví povodně při velkých srážkách například. Takže to jsou důvody, proč my obnovujeme mokřady, ale i potoky.
Jakým způsobem se to dělá?
Ten princip se dá říct velmi jednoduše a v té své filozofii myšlence vlastně jednoduchý je. V první řadě je potřeba zrušit všech, aspoň teda v tom území hodně přírodním, ve kterými pracujeme, tak rušíme odvodňovací kanály. Většinou ty kanály prostě přerušíme, zasypeme, případně přepažíme takovými dřevěnými přepážkami a následně zasypeme, protože my pracujeme na svazích a u pouhý zasypání by nefungovalo, tam by ta voda tekla spodem. Takže rušíme odvodňovací kanály a snažíme se, aby nefungovaly a zmizely z krajiny. Spolu s těmi kanály obnovujeme i potoky, což je hrozně důležitý, protože spousta těch drobných potůčků právě díky těm odvodňovacím zásahům z minula, tak byla svedena do těch rovných odvodňovacích linek a vlastně ta voda přímo prchá tou nejrychlejší cestou pryč z krajiny a nikde se nezastaví do větších řek a pryč z krajiny. Takže my zvlášť ještě na Šumavě, protože Šumava je významnou pramenou v oblastí, je to i chráněnou oblastí přirozené akumulace vod, to je oficiální termín, tak se snažíme, aby ta voda se držela v horách, v pramenných oblasti a pozvolna otékala tak, jak to bylo, než vlastně to území začalo být vysušováno. A dalším důležitým důvodem je to, že jsme v území, který je přírodně hodně zajímavý a hodně cenný a opravdu na ty mokřady, zvlášť třeba na rašeliniště, je vázána spousta vzácných druhů rostlin i živočichů, i zajímavých typů vegetace. A já už jsem zmínila na začátku právě rašeliniště a ta rašeliniště tím, že to jsou severský mokřady a tady se zachovaly, protože díky specifickým podmínkám Šumavy, tak tady jsou právě ty severský druhy, které nikde moc v krajině vidět nejsou.
Ještě se zeptám, jestli k té práci, protože to asi není úplně jako jednoduchá práce, je to ve svazích, Šumava má poměrně drsné podnebí. Přijímáte i dobrovolníky nebo to dělá jenom profesionální firma?
To jste položila krásnou otázku, protože vlastně ten projekt Život pro mokřady, jeho hlavní náplní je vlastně obnovit mokřady a obnovit potůčky, vracet vodu do krajiny, ale ono vlastně zahrnuje i poměrně velké množství jako programů a takových akcí pro veřejnost, při kterých my se snažíme vysvětlovat lidem přesně to, na co jste se mě ptala. Proč ty mokřady v krajině jsou důležitý? Proč to nejsou jenom takový nevábný bažiny, který nepotřebujeme? Naopak potřebujeme je. A to se teda snažíme v rámci těch programů lidem ukázat a také vysvětlit, proč je potřeba teda ty mokřady, pokud byly vysušený, je do té krajiny vrátit. A s tím souvisejí ty akce pro dobrovolníky. Ty už pořádáme mnoho let. Ještě teďka před tím projektem Život pro mokřady, tak jsme už někdy od roku 2005. A to jsou takové akce, kdy vlastně oni jsou rozdělený. Lidé většinou část toho času pracují na nějakém odvoděném mokřadu. Většinou na takových těch místech, kam se třeba nedostane technika, tak nám pomáhají ty kanály právě ucpat, zavést, zasypat. A nebo pomáhají roznášet materiál, právě třeba prkna nebo dřevo na ty dřevěné přepážky, které se posléze zasypou do míst, kam se nedostane technika, nebo pomáhají nám třeba usazovat rašeliníky, tu rašelinnou vegetaci, aby rychle zarostla to revitalizované místo. A oni teda třeba půl den pracují a pak jdeme na exkurzi do míst, které naopak jsou zachovalý, protože těch je na Šumavě velká spousta, které jsou zachovalý a kde oni mají možnost vidět ten obrovský kontrast mezi tím zničeným mokřadem vysušeným a tím krásným zachovalým mokřadem, kde všechno funguje, jsou tam i ty vzácní druhy. Jsou vidět ty vazby, jak prostě ten mokřad pracuje, když teda nebyl vysušen. A také mají možnost vidět, nebo si vlastně na vlastní kůži zažít, jak je to těžký, když se udělá takováhle chyba v minulosti, třeba v podobě toho vysušování, vrátit to pak zpátky. Ale kromě těch dnů pro rašelniště, jako těch dobrovolnických, tak my máme i třeba připravujeme teďka film pro veřejnost. Děláme program pro školy, pro děcka, který mají možnost se učit v přírodě o mokřadech. Teďka jsme dělali mokřadní soutěž, do které se přihlásilo 600 dětí. Úplně neuvěřitelné věci. V tom druhém kole sami mapovali mokřady. Takže spousta věcí s tím souvisí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým prázdninovým nedělním hostem je dnes paní doktorka Ivana Bufková, pracovnice Národního parku Šumava. Na pracovišti v Kašperských horách spolu hovoříme o mokřadech, o nádherné, krásné šumavské přírodě. Ale ten život nahoře na Šumavě, protože Šumava je náhorní rovina, jak už jste říkala, zcela specifické podmínky, je tady dost velká zima oproti jinému okolí a život byl docela drsný a vlivem různých okolností řada vesnic zanikla. Myslíte si, že to je dobře, nebo že by se v nějaké podobě měl život nahoru na Šumavu znovu vrátit?
Myslím, že určitě život by se měl zachovat v těch obcích, které se zachovaly do současné doby. To nepochybně. Samozřejmě tyhle ty obce jsou vlastně hrozně důležité, jsou základnou, to území je živé, prostě je tady celá řada i biotopů, částí krajiny, které je potřeba udržovat, třeba louky, krásné louky, pastviny. Jsou důležité i proto, aby vlastně turisté, kteří sem přijdou, aby to měli určité zázemí a prostě ti lidé na Šumavu patří. Nicméně, k té první části otázky, že spousta obcí zanikla. Určitě si nemyslím, že by se ty zaniklé obce měly obnovovat. Sice z toho důvodu, protože v době, kdy ty obce vlastně existovaly, tak se žilo úplně jinak. Životní nároky lidí byly úplně jiný. Nároky na spotřebu, na území, na energie, na odpady, na dostupnost sítí, na dostupnost komunikací byla úplně jiná. A kdyby tady na Šumavě byl vlastně původní rozsah osídlení za současný životní úrovně, která je ale opravdu úplně jinde řádově, tak by ten tlak na tu přírodu, která je zde úžasná a zachovalá, si myslím, že by byl neuměrně veliký. Že ta příroda už by nevypadala tak, jak vypadá teďka. Takže osídlení určitě ve stávajícím rozsahu, samozřejmě ano, ale nějaké velké obnovování původních sídel by té přírodě asi uškodilo.
Jste také spoluautorka knihy Šumavská rašeliniště světem šumavské přírody. Už se tady lehce zmínila, že to není jen tak mokřad jako mokřad a různé druhy rašelinišť. Když tak náhodný turista přijde na Šumavu, čeho si tak jako může povšimnout, když budeme poučeně se podívat?
Když jsme se bavili o rašeliništích, tak určitě lidé zaregistrují taková ta typická rašeliniště s jezírky a tam padnou na řadu těch vzácných druhů hned po několika krocích. Můžou tam vidět rosnatky, to jsou třeba masožravé rostliny, které mají takové ty zvláštní chloupky s kapičkama lepkavýma. Určitý chloupky ten hmyz chytnou, pak ty kratší zase vylučují trávicí šťávy, jak ten hmyz natráví. To je zajímavý druh, protože on se vlastně přizpůsobuje tomu, že na rašeliniště málo živin, tak si je kompenzuje chytáním hmyzu. Ale těch masožravých druhů je celá řada. Jsou i připlácné tučnice někde na bývalých drátech, které rostou na takových vlhkých půdách, které byly narušovány třeba vojenskou technikou, tak ty jsou zase přilepené jakoby na zemi, mají takové zelené lístky a chytají hmyz, který pobíhá po té zemi. Kromě třeba těch masožravých druhů, tak na rašeliništi všude kolem sebe mají keříčky například. A většinou člověk nepovažuje takový ty keříčky za nějakou vzácnost nebo pozoruhodnost, takové drobné třeba kyhanky nebo klikvy, ale i v lochině. Ale pozor, na těch rašeliništích ty keříčky mají jednu úžasnou vlastnost. Oni spolupracují s houbami půdě s mykorýzními houbami a ty mykorýzní houby jsou schopný vázat dusík a zase pomocí nich oni dostávají živiny. Takže to je taky taková zvláštnost. Rašeliniště jsou zajímavý především hmyzem. Nemáme možnost vidět nějaká velká zvířata, která by žila jenom na rašeliništích, ale třeba hmyz, specifický druhý vážek. Jsou to vysloveně severské druhy, nebo některé severské druhy motýlů, třeba žluťásek borůvkový, které se tady právě zachovaly z doby, kdy ta rašeliniště tady začala vznikat, takže jsou to takové památky na konec do ledových, kdy ta rašeliniště nebo ta tundrová vegetace tady byla všude. Ale pozor, nemáme na Šumavě jenom rašeliniště z těch mokřadů, nebo teda respektive jenom vrchoviště, ta rašeliniště s jezírkama, ale celá řada rašelinišť z dálky připomíná i louku, takovou divnou, sice hodně zelenou, takovou vlající divnou tenkou trávou. To jsou většinou luční rašeliniště nebo ostřicová rašeliniště a tam také můžeme potkat celou řadu zajímavých rostlin, třeba orchideje. Kvetou na jaře takový paličky fialový, prostě my říkáme majáčky, to je prstnatec májový nebo prstnatec fuchsův. Takže tyhle ty rašelinní louky jsou zajímavý orchidéma, ale orchideje mohou růst i třeba v těch rašelinných lesích, tak v těch houpavých, kde jsou taky kalužinky vody, všude plno rašeliníků. A zase tam roste i orchideje, třeba bradáček srčitý.
Moc vám děkuji za váš nadšený a odborný vhled do šumavské přírody. Předpokládám, že některé posluchače jsme nalákali na návštěvu šumavských rašelinišť a mokřadů.
Já také děkuji za pozvání a samozřejmě vítáme všechny, kdo se budou chtít na Šumavu podívat anebo přidat se k nám při obnově rašelinišť a mokřadů.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní doktorka Ivana Bufková, geobioložka a odbornice na ochranu a výzkum rašelinišť i dalších mokřadů na území Šumavy. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika.